irratia Euskal Museoan. Asteuntan gurekin Ur Apalategi.
Egunon, Ur.
Egunon, Txesili.
Euskal Museoan gure bisita segitzen dugu, eta lehen estaian gelditu gira, itxas, ibaiei dedikatua den gela hortan, arrantza, itxas bela eta beste. Eta hor, margo, heraldoiak badira, Baionako gertakizun batzu aipatzen dituzte. Eta zu Baionakoa zira, nahi zenuen hori aipatu, zer atxemaiten duzu bitxi edo interesgarri horietan?
Hemen gela hontan badira margo izigarri handiak, hori lehen oharra, eta Baiona agertzen da, Baiona eta bokale eraino, eta Cabreton eraino, eta Baiona txipia, Baiona handia, Santi Espiritu, eta, nik lehenik biztan da Baionez ohi gisa, nire haurtzaroaren parte bat handia pasadut Baionan, Baionako karriketan, orenak eta orenak ibili naiz eta beraz beti da plazer bat ikustea Baiona errepresentaturik eta deskubritzea hiriak ezagutu dituen aldaketak nola auzo batzu desagertu diren beste batzu agertu nola lehen xutik zeuden eraikin batzu biziki ederra gainera jaz diren existitzen alde hortatik burasoek badute margo bat 18. mendekoa Santi Espiritutik hartua Baiona eta nik beti etxe hortan naizen bakoitzean zenta ez da neurasun etxean baizik eta aitite eta mamaren etxean Bizkaian eta margo hori orenak eta orenak pasa ditut margo hori begiratzen beti amets egiten dudalako hori toki baten iraganarekin eta zinez maite dut hori toki baten errepresentazio zaharretan murgiltzea, esploratzea, espazioa, aldaketak, eta biziki maite dut. Eta hor, adibidez, neba uzu asten balin bagira handienekin, margo handiena, da 18. mendekoa uste dut, hori da uste dut, eta hor, Baiona, erakutsia zaigu, Baiona bat, aldi berean biziki ezaguna eta arras ez ezaguna eta eksotikoa, ez? Bitxia da, impresioa. Zenta, Baiona handia errango genuke, ez dela sobera aldatu, katedralari bi gezi handiak gehitu zizkioten 19. mendean, moda neogotikoaren garaian, baina hor ez dute. Baina hori kentzen baduzu, guti gora bera, gaurko Baiona dirudi, gero aldiz ikusten da arresien garrantzia garai hartan, zinez arresian bukatzen zen hiria eta arresitik landa etzen gehiago ezer, natura zen. Eta gero Baiona txipia aldiz arras desberdina da. Hainitzez gauza gutio bada eta horra, aski bitxia da, impresioa. Gero gainera ilusio optiko bat edo deformazio optiko bat bada margoan. Ez da arras errealista, espazioaren errepresentazioa, perspektibaren erabilpena, interesgarria da, ikustea hori,
Joko pista bat bezala, ontan ebiligira biak, sekatuz da hori zer da, eta hau zure ustez, bai, duritzen zait, hori ez da gehiago, eta ara, azken filan, muso batetan ere diosatzen alda?
Hori da, bai. Abai, dudari gabe, bai, hemen diozu bezala, joko pista bat da, behar da, deskubritu zer den, eta gero emeki-emeki puzlea mentalki osatzen duzu, eta lortzen duzu jakitea zer den ikusten duzuna. Yeah. Baina, biziki edarra da. Yeah. Gero bada beste bat garai berekoa, eta hor, Santi Espiritutik agertzen da Baiona handia eta Baiona txipia, Baiona txipia erran bezala arras desberdina. Yeah. Zenta, zera, Baiona txipiko karrika nagusiak gaur egun diren tokian oian bat ageri da, toianaren erdian San Andresko eliza, kasik baseliza, eta aldiz Baiona handia beti bezala gehiago egungoaren antzekoa, eta mendiak han fondoan, eta askoz ere naturari lotuagoa ikusten dugu Baiona gaur egun baino, behar bada ez. Hori da, eta gero nebauzu urrunago, pasatzen gara 19. mendira, aro erromantikora, eta arras desberdina da margoa, estilo aldetik askoz errealistagoa, landuagoa errango genuke, ez, margo hau, Eta hemen, ba, tipikoki emeretzigarren mendeko margoetan agertzen den alako momentu historiko bat, edo agertzen da, jende hainitzekin, jende ongi bestitua, bon, hor, ez dakit militar bat, edo ez, Orleango dukea heldu da, eta bon, festa handi bada, eta euskal dantzariak ere, aski harrigarrian eretzate, zenta 1889koa da margoa, ez nuen espero euskal dantzen irudi bat aurkitzea. Zenta edo etxoen zaude berantagokoa da behar bada ez? Bai, 1889koa gertakizuna eta errepresentazioa berantagokoa. Hobeki ulertzen dut.
Horregatik.
Hobeki ulertzen dut euskal dantzak agertzea. Zenta justuki euskal folklorea, euskal bertako ohitura kulturalak 19. mendetik aintzina dira errepresentatu eta hortik aintzina zaie interesa eskaini. Hori aintzin, simpleki, etzen existitzen eta etzen gauza bat margolariek konduan hartzen zutena, ez hitzailako interesatzen. Ez zuten ikusten, etzen gauza bat ohargarria edo. Hor bai, hor ikusten da, ja, zerbait agertzen da.
Interesgarria da ikusta hori, dantzariak, lapurtar dantzariak, agertzen dira, kaskarotak edo, eta galdera da, egiazki izan dira, dantzariak, hor lango duka etorri delaik, edo fantasia bat margolari baten ateligan.
Ezin da jakin. Ezin da jakin. Zaila da jakitea. Zinez, zaila da jakitea.
Pentsa daiteke garaian jendak dantzaiten zola, ez baita espada jantziekin beti edo jantzi normaletan.
Bon, gero ere, badakigu erregeak eta olako pertsonaiak heldu zirelarik dantzak ematen zirela. Ez, Luis Amalaugarrena etorri zenean ezkontzera ere, bon, badakigu dantzak eman zirela, eta iduriz ere trompatzen ez banaiz, dantza batzu asmatu ziren, hain txusen, errege bazuen bizitaren karietara, larrain dantza. Larrain dantza, ba, uste dut, pertsona lako errege bat edo bizitaren karietara asmatu zutela, edo lotu zituztela elementuak. Bon, zendako ez, behar bada alagertatu zen, ondena den. Horra, eta gero, badugu azken elementu bat, azken margo bat hemen biziki bitxia, zenta ez da hain aspaldiko, azken finean hemen erakusten dena, 1863an egin zen margoa, eta erakusten da Aturri errekaren desbideraketa Cap Bretonera ino. Bon, horra, ordan geografia, topografia erabat aldatua dago, gaur egungoari konparatuta. Gero ikusten dira ere hiriak gaur egun direnak baino hainitzez ere txipiagoak bideak, eta bon, gero, bestalde, margo honek duen gauza harrigarria da, nondik margotua den, zerutik margotua da, hegazkin batetik ikusiko bagenu bezala, eta manera aski errealistan, ongi harrapatua, salbu eta garai hartan neorretzela oino hegazkinetan ibilki. Ez egit, mongolfiera batean behar bada?
Hori posibilitik ezen da lehenago mongolfierak bazinen, maian, ez egit mongolfiera bat, unaino...
Hori da, zinez ongi egina da, iduridu benetan zerutik hartutako argazki bat, biziki ongi, nok daki behar bada mongolfiera batean, ibilia zatekeen margolaria, ez egit. Bon, eta ondorio gisa edo, ikusten ditu alarik Baionaren errepresentazio desberdin hauek, bai espazioaren aldaketak, bai bertan ageri diren jendeak nola bestituak diren, zer egiten ari diren, agertzen diren euskal dantzariak, agertzen den pertsonaia hori Orleango dukea, 18. mendeko burgesak, azken finean irakasgai bat edo bada, ez ikusten duzunean hori, azken finean da gu pasatzen gira. Eta hiria egoiten da. Ez? Gu pasatzen gira eta hiria egoiten da, eta gure bizipenak, gure bizimoduak, gure jauzkera, gure ideiak, gure mundua ikusteko manerak, desagertuko dira, garbi da, desagertuko dira, erabat, eta aldiz iria geldituko da. Iria geldituko da, eta hori bitxia da ikustea, zenta horra ageri diren hiru garai hauek, eta arras desberdinak dira, eta ez da gelditzen arrastorik ere garai hartako gauzena, eta niko horregaitik maite dut biziki murgiltzea hori iraganeko irien representazio errealistetan, zenta hartzen zara azken finean, bon, guretzat biziki garrantzitsuak diren gauzak eta ideiak eta representazioak eta ez direla deus, desagertuko direla.
Eta gu ere, desagertuko. Egia, ebar dela etorri eta hori dena begiratu biletik, bakotsak atxemaiten du beti maitatuko duen zerbait, edo maite ez duen zerbait. Hala, aski pertsonala da museo batetan ibiltza. Untan utziko zaitut, gaurko hor, duen hastan berriz elkartuko gira. Mila esker?
Mila esker zuri.